shadow that cargoes, I'll take you one time. We're counting all the numbers down to the waterline. When me or Mrs. on the dog leaves stairway, friends kisses in the darkened doorway. Fuck off. Shoulder. Up comes a coaster, fast and silent in the night. Over my shoulder, all you can see are no money in our jackets and our jeans at all. Your hands are cold, but your lips are warm.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, με Dire Straits και Down to the Waterline σας υποδεχόμαστε στη σημερινή Γεώπολη, ώρα είναι 1 και 10 η Γεώπολης, η εκπομπή η οποία καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με τη διεθνή δισογραφία, ξεκινά. Στους ήχους σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην παραγωγή η Μαρία Κόντου και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 2 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και ξαφνικά ανακαλύψαμε χθες πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή μας να μην έχουμε Facebook, Instagram, WhatsApp και Messenger, καθώς οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, οι δύο ιστότοποι και οι ισάριθμες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων του κολοσσού της Καλιφόρνιας υπέστησαν μια πρωτόγνωρη βλάβη, η οποία βύθισε το Facebook σε μια διπλή κρίση μετά και τις αποκαλύψεις μιας μάρτυρος δημοσίου συμφέροντος. Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Down Detector, που παρακολουθεί συστηματικά τα τεχνικά προβλήματα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραψε το χθεσινό blackout ως το μεγαλύτερο που έχει παρατηρηθεί ποτέ. Δισεκατομμύρια χρήστες επηρεάστηκαν, πρόσθεσε. Όπως επισημαίνει το πρακτορείο Reuters, η τεχνική βλάβη προέκυψε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την εταιρεία του Mark Zuckerberg, η οποία αντιμετωπίζει μια από τις χειρότερες κρίσεις για τη φήμη της. Αιτία, η πρώην υπεύθυνη προϊόντων του Facebook, η Frances Haugen, η οποία κατηγόρησε την εταιρεία ότι βάζει το κέρδος πάνω από την ασφάλεια των χρηστών, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS την Κυριακή. Οι αποκαλύψεις αυτές έδωσαν νέα τροφή σε πολλούς επικριτές του Facebook, τις τέσσερις πλατφόρμες, το οποίο χρησιμοποιούν καθημερινά περίπου 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Οι αποκαλύψεις αυτές δείχνουν ότι η εταιρεία δεν μπορεί να αυτορυθμιστεί, σχολίασε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκη, δείχνουν ότι είναι δικαιολογημένες οι ανησυχίες για την ισχύ που έχουν συγκεντρώσει οι γίγαντες του διαδικτύου, πρόσθεσε η ίδια. Αυτά σε ό,τι αφορά την χθεσινή διακοπή των κοινωνικών μας επαφών μέσω του διαδικτύου. Προς το παρόν παίρνουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με την ανασκόπηση του διεθνούς έντυπου τύπου. 16 λεπτά τη μία, μετά τη μία είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 96,1 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην ανασκόπηση του διεθνούς έντυπου τύπου, ξεκινώντας από τη Βρετανία, όπου ο Guardian, ο οποίος μετέχει στη μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα των Pandora Papers μαζί με άλλα 149 μεγάλα μέσα ενημέρωσης, γράφει στον τίτλο του «Τόρις υποπίεση για να επιστρέψουν τις δωρεές», με το κύριο άρθρο να τονίζει μεταξύ άλλων ότι το ετήσιο συνέδριο του Συντηρητικού Κόμματος χθες το βράδυ περικυκλώθηκε εντός εισαγωγικών από σκάνδαλα που αφορούν σε δωρεές του κυβερνώντος κόμματος και φερόμενες σχέσεις με διαφθορά, με τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να αντιμετωπίζει εκκλήσεις να επιστρέψει πίσω τα χρήματα και να αρχίσει άμεσα έρευνες για το ζήτημα αυτό στους κόλπους του κόμματός του. Είναι χαρακτηριστικό ότι υψηλόβαθμα στελέχη των εργατικών, όπως η Λίζα Νάντι, σκιώδης υπουργός εξωτερικών, είπε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν άλλοι κανόνες για τους συντηρητικούς και άλλοι για όλους τους υπόλοιπους. Στην άλλη όχθη της μάχης, στη Γαλλία, η Le Monde, η οποία και αυτή συμμετέχει στα 150 μέσα ενημέρωσης του δημοσιογραφικού ερευνητικού κονσόρτσιουμ των Pandora Papers, γράφει στο πρωτοσέλιδό της «Pandora Papers, η φορολογική παράδειση ξεγυμνώνονται», με το κύριο άρθρο να τονίζει ότι 35 νυν και τέως αρχηγοί κρατών, 336 υψηλόβαθμοι δημόσιοι λειτουργοί και περισσότεροι από 130 δισεκατομμυριούχοι βρίσκονται στις βάσεις δεδομένων των νέων αποκαλύψεων. Πρόσθετε ότι μεταξύ αυτών βρίσκεται ο Τόνι Μπλερ, ο δισεκατομμυρίουχος πρωθυπουργός της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπης, αλλά και ο Κύπρος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα, η εφημερίδα έχει τίτλο «Μπερνάρ Ταπί, η ζωή στην υπερβολή» και αναφέρεται στη ζωή του Ταπί, ο οποίος υπήρξε επιχειρηματίας, πολιτικός, ηθοποιός, αλλά και ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας της Ολυμπίκ Μαρσέη. Τονίζει ότι ο άνθρωπος που καταδικάστηκε πολλές φορές από τη δικαιοσύνη ήταν παρόν στην πολιτική ζωή της Γαλλίας για σχεδόν μισό αιώνα. Στη Γερμανία η Bild αναφέρεται σε ένα ενδυνάμει κατασκοπικό θρίλερ και διερωτάται σε άρθρο με τίτλο «Εισαγγελικές έρευνες εναντίον Τούρκου μυστικού πράκτορα στη Ρινανία», εάν τελικώς έστειλε ο Ερντογάν στη Γερμανία δολοφόνο για να σκοτώσει αντικαθεστωτικούς. Το δημοσίευμα παρατηρεί ότι η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία διεξάγει έρευνες για ενδεχόμενη δράση για λογιστικό λογαριασμό των μυστικών υπηρεσιών αλλά και την προετοιμασία δολοφονίας. Γράφει ότι στις 18 Σεπτεμβρίου, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο του Ντίσσελντορφ, βρήκε όπλο σε ένα από τα δωμάτια και η αντιτρομοκρατική εντόπισε στο δωμάτιο περίπου 200 σφαίρες, καθώς και μια λίστα με τα ονόματα τεσσάρων οπαδών του κινήματος Γκιουλέν. Ο ένικος του δωματίου, Αλί Ντι, δεν αναφέρεται το επιθετό του, συνελήφθη και στο κινητό του βρέθηκαν φωτογραφίες εγγράφων τουρκικών διοκτικών αρχών που του είχαν σταλεί. Ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας έκανε λόγο για ισχυρές ενδείξεις, σύμφωνα με τις οποίες ο συλληφθής συγκέντρωνε πληροφορίες για λογαριασμό της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας ΜΙΤ σχετικά με οπαδούς του Γκιουλέν στην περιοχή της Κολονίας. Να περάσουμε στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι Financial Times γράφουν στον πρωτοσέλιδο τίτλο τους «Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο χτυπά ρεκόρ επταετίας, καθώς τα πετρελαιοπαραγωγά κράτη αδιαφορούν στις εκκλήσεις για αύξηση της παραγωγής». Το άρθρο τονίζει ακόμη ότι τόσο η Ασία όσο και η Ευρώπη έχουν πιεστεί ασφυκτικά λόγω των χαμηλών ενεργειακών αποθεμάτων τους, κάτι που έχει οδηγήσει σε εκτείναξη τις τιμές του φυσικού αερίου και του άνθρακα, ενώ η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει σταθερά. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα δημοσιεύει μια φωτογραφία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε σούπερ μάρκετ και έχει τίτλο «Οι αυξανόμενες τιμές των τροφίμων φέρνουν σε δύσκολη θέση τους Τούρκους πολίτες» και υπογραμμίζει ότι ο πληθωρισμός στην Τουρκία ανεβαίνει με τους ταχύτερους ρυθμούς που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 2,5 χρόνια, καθώς μόνο το μήνα Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά 29%. Μια σχετικά θετική είδηση από το Μεσανατολικό, όπως μεταδίδει το Reuters, υπάρχει αλλαγή τόνου μεταξύ Ισραήλ και Ραμάλλας. Οι Ισραηλοί υπουργοί μετέβησαν πρόσφατα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για να συναντήσουν τον Μαχμούτ Αμπάς, κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά εδώ και μία δεκαετία, με στόχο τη βελτίωση της ζωής των Παλαιστινίων, χωρίς ωστόσο να γίνουν αναφορές στο ακαθόδες θέμα της ειρήνευσης. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Μαχμούτ Αμπάς αγνοούσαν επιδεικτικά ο ένας τον άλλον, επισημαίνει το τηλεγράφημα. Όμως μετά τον Ιούνιο και το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης του Ισραήλ υπό τον Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος τερμάτισε 12 χρόνια κυριαρχίας του Νετανιάχου, τρεις Ισραηλινοί υπουργοί έχουν μεταβεί στην έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα, με πρώτο τον Υπουργό Άμυνας Μπένι Γκάντς στα τέλη Αυγούστου. Την Κυριακή το βράδυ, οι υπουργοί Υγείας Νιτζάν Χόροβιτς και Περιφερειακής Συνεργασίας Ισάου Φρέις έπραξαν το ίδιο με στόχο να αποκαταστήσουν τις γέφυρες και την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, όπως ανακοίνωσε η Παλαιστινική Προεδρία. Ας ελπίσουμε να γίνει κάτι για αυτό το ζήτημα, το οποίο κυριαρχεί τις τελευταίες δεκαετίες στη διεθνή ειδησιογραφία.
Save our city.
Ο Οκτώβριος, ο μήνας που διανύουμε, έχει καθιερωθεί διεθνώς ως μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, ο οποίος στη χώρα μας είναι ο πρώτος σε συχνότητα εμφάνισης και δεύτερος ως αιτία θανάτου μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Για αυτό το μείζον ζήτημα, όπου το κυρίαρχο στοιχείο, μάλλον η κυρίαρχη άμυνα, την κυρίαρχη άμυνα συνιστά η πρόληψη, θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Λίδια Ιωαννίδου Μουζάκα. Είναι χειρούργος, γυναικολόγος, μαστολόγος και ογκολόγος, αν τα λέω καλά, και πρόεδρος της Ελληνικής Μαστολογικής Εταιρείας. Κυρία Μουζάκα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε. Και βεβαίως με την μεγάλη πείρα που έχετε ως και πρόεδρος της Ελληνικής Μαστολογικής Εταιρείας αλλά και επιστήμων που ασχολείται με το ζήτημα του καρκίνου του μαστού, θα ήθελα καταρχάς να σας ρωτήσω ποιες γυναίκες πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο, από ποια ηλικία δηλαδή και μετά και κάθε πότε. Χρηστικού χαρακτήρα
βεβαίως,
η ερώτηση.
Θα μου επιτρέψει να κάνω μία πολύ μικρή εισαγωγή, μια και βρισκόμαστε με αυτή την πανδημία του κορονοϊού και ξεχάσαμε τον καρκίνο του μαστού και γενικότερα τον καρκίνο, που η αντιμετώπιση είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για το μέλλον της ανθρωπότητας.
Αυτό ήθελα, ήταν η επόμενη ερώτησή μου, πώς επηρέασε η πανδημία, αλλά ξεκινήστε το εσείς ως εισαγωγή.
Δεν πειράζει. Λοιπόν, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση που είπατε και εσείς και η επαγρύπνηση του καρκίνου του μαστού είναι λίγαν σημαντικά γεγονότα για το μέλλον των γυναικών. Mm-hmm. Και όπως πρόσφατα ανέφερε η Επίτροπος της Ευρώπης για την ασφάλεια της υγείας και των τροφίμων, η κυρία Στέλλα Κυριακίδου, θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να λιγοστέψουν οι συνάνθρωποι μας που υποφέρουν από καρκίνο στην Ευρώπη. Ευτυχώς λοιπόν ξαναήρθε ο Οκτώβριος, ο μήνας για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού, και έτσι υποχρεωτικά θα ξεφύγουμε λίγο από τον κορονοϊό. Μου κάνατε την ερώτηση από ποια ηλικία θα πρέπει οι γυναίκες να αντιμετωπίζονται, να ελέγχονται για τον καρκίνο του μαστού. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν μπαίνουν όλες στην ίδια μοίρα.
Σίγουρα όχι.
Δηλαδή, εάν μια γυναίκα είναι φυσιολογική, δεν έχει κληρονομικότητα από την οικογένεια με καρκίνο του μαστού, έχει κάνει τα παιδιά της τον καιρό τους, μπορεί κάλλιστα να αρχίσει από 40 και πάνω. Εάν όμως είναι μια γυναίκα 30 χρονών, της οποίας η μητέρα έπαθε καρκίνο του μαστού στα 40 της χρόνια, θα πρέπει να ξεκινήσει τον έλεγχο από τα 30, μία δεκαετία πριν. Σήμερα υπάρχει άλλη μία μόδα. Ναι. Δεν κάνουμε τα παιδιά μας μόνες μας και πάμε και κάνουμε εξωσωματικές διαγεύσεις. Ναι. Αυτές όλες οι γυναίκες, ανεξαρτήτου ηλικίας, θα πρέπει πριν την απόπειρα της διέγερσης των οθικών να κάνουν ένα πλήρη έλεγχο μαστολογικό.
Δηλαδή η ψηφιακή μαστογραφία λέτε και υπέρηχο.
Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Πλήρη έλεγχο, το τόνισα. Μέσα στον έλεγχο είναι πολλά πράγματα του μαστού.
Και δείκτες μαστο... δηλαδή. Και δείκτες.
Όχι. Η μαστογραφία είναι πάρα πολύ καλή, αλλά στις πολύ νέες γυναίκες που έχουν πυκνό μαστό δεν αφήνει να δούμε πολλά πράγματα. Η μαστογραφία είναι 100% για τις μικροποτιτανώσεις. Όλα τα άλλα θέλουν και συμπαράσταση, κλινική και υπερηχογραφική. Και καμιά φορά δεν φτάνουν και αυτά και θέλουμε και μαγνητική μαστογραφία.
Μάλιστα. Πολύ, πολύ καλά κατάλαβα. Και εντοπιστικές ενδεχομένως, έτσι και αυτές.
Εντοπιστική ασφαλώς, αν δούμε κάποια ανομαλία ή κάποια άλλη γωνία λήψης. Και αυτό παίζει ρόλο.
Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέτε και επειδή ζήταγα με συναδελφό μου, με φίλο μου δηλαδή παιδικό, ο οποίος είναι γυναικολόγος, μαστολόγος, μου το τόνισε και εκείνος αυτό, ότι όταν είναι πυκνός ο μαστός πρέπει να γίνεται ακόμα πιο εντελεχής έλεγχος.
Ακριβώς, γιατί θα μας κρύψει κάτι και θα την πατήσουμε και εμείς ως γιατροί, ακόμη και ειδικοί.
Ακριβώς. Τώρα η ερώτησή μου η επόμενη είναι η εξής. Ποιοι γιατροί είναι οι ειδικοί που πρέπει να ασχολούνται με το μαστό, γιατί προφανώς δεν είναι μόνο, δεν είναι γυναικολόγοι απλώς, θα πρέπει να έχουν κάποια εξειδίκευση, έτσι δεν είναι?
Αυτό που φύγεται είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Διότι για τις παθήσεις του μαστού, και δεν θα πω εγώ μόνο για τον καρκίνο, για τις παθήσεις του μαστού γενικότερα, αλλά και με τον καρκίνο του μαστού ειδικότερα, πρέπει να ασχολούνται εξειδικευμένοι ιατροί και μόνον. Γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσει η πολιτεία να γίνει επίσημα εξειδίκευση στη μαστολογία. Και θα πω εδώ ότι σε μια πρόσφατη τώρα επίσκεψη που είχαμε με τον αντιπρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας στην αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Σιμίνα Γκάγκα, βρήκαμε, δόξα τω Θεώ θα πω, μία κατανόηση στην άποψή μας.
Γιατί μέχρι συνάδελφος κιόλας, λογικό, έτσι είναι.
Λοιπόν, και θα είναι το πρώτο θέμα το οποίο θα συζητηθεί την πρώτη μέρα του 21ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Μαστολογίας της Διεθνούς Εταιρείας Μαστολογίας που, για τον καρκίνο του μαστού και την υγεία του μαστού, που θα λάβει χώρα στην Ελλάδα, στη Ρόδο, 15 με 17 Σεπτεμβρίου 2022, πρώτο ο Θεός. Mm-hmm. Είμαι πρόεδρος εγώ και το μεταφέρουμε από το 2020 επειδή ήταν ο κορονοϊός.
Ναι,
ευελπιστούμε να είμαστε όλοι καλά, να έχει φύγει και ο κορονοϊός και να το κάνουμε διαζώσεις, να το ευχαριστηθούμε.
Μία ακόμη ερώτηση, κυρία Μουζάκα. Το πρόγραμμα screening, το οποίο νομίζω είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν απατώ, με διορθώστε να κάνω λάθος, υπάρχει στην Ελλάδα ή είναι ένα πρόγραμμα διεθνές γενικότερα?
Το πρόγραμμα είναι διεθνές, η Ευρώπη, το πρόγραμμα του πληθυσμιακού, για να το πούμε και ελληνικά, του πληθυσμιακού ελέγχου γυναικών με μαστογραφία για τον καρκίνο του μαστού.
Μάλιστα.
Είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, ας αφήσουμε τις άλλες χώρες. Είναι ένα βασικό θέμα που πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό, διότι δυστυχώς στην Ευρώπη η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες που δεν διαθέτει αυτό το πρόγραμμα. Τα είπα ήδη, να τα ξαναπώ αν θέλετε, ότι το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ καλό, διότι βγάζει τις γυναίκες, τις χωρίζουμε σε δύο ομάδες. Στην ομάδα των γυναικών που δεν έχει κανένα έβριμα στη μαστογραφία και που μπορούμε να τη διαβάσουμε καλά, που είναι ας πούμε λιπόδης ο μαστός και όχι πυκνός, και ξεκαθαρίζει τις γυναίκες στις οποίες βρίσκουμε οποιοδήποτε ακτινολογικό πρόβλημα. Δεν έπεται ότι έχουν όλες καρκίνο. Στη συνέχεια υποβάλλονται σε αυτά που είπα προηγουμένως, κλινική εξέταση, περιχογράφημα, μαγνητική παρακέντηση, core biopsy, βιοψία με χοντρή βελόνη που λέμε σήμερα. Mm-hmm. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι όταν βρεθεί κάτι μόνο στη μαστογραφία και δεν είναι ψηλαφυτό, είναι μικρού μεγέθους. Και από εκεί και πέρα η επιβίωση και η ίαση της γυναίκας είναι παιχνίδια τα οποία μπορούμε να τα βάλουμε στον πίνακα που παίζουμε.
Ναι, διάβαζα κιόλας σε μία έρευνα ότι το 85% των ασθενών παρουσιάζει επιβίωση άνω της πενταετίας και συνήθως...
Πού, σε ποια χώρα?
Στην Ελλάδα.
85%?
Παρουσιάζει επιβίωση άνω της πενταετίας όταν γίνεται έγκαιρη διάγνωση.
Α, για στάδιο,
διευκρινίζω.
Για στάδιο 1.
Μάλιστα, ναι.
Το διευκρινίζω, ναι. Του καρκίνου του μαστού γενικότερα.
Το ένα είναι το δεν είμαι επιστήμονα.
Το ένα είναι μέχρι 2 εκατοστά.
Μέχρι 2 εκατοστά
διηθητικός καρκίνος. Το στάδιο 0 είναι όταν έχουμε μη διηθητικό καρκίνο. Εκείνο δεν κάνει μετάσταση ο καρκίνος. Διασπάσει τη βασική μεμβράνη που λέμε.
Ένα πολύ σημαντικό θέμα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ικανές να το κάνουν οι γυναίκες ή αν μπορούν να λάβουν κάποιες οδηγίες από τους θεράποντες γιατρούς τους, είναι ο αυτοέλεγχος, η περίφημη ψηλάφιση. Φαντάζομαι ότι έχει σημασία να γίνεται αυτό.
Ασφαλώς μεγάλη σημασία.
Και για να γίνεται σωστά θα πρέπει να παίρνουν και κάποιες οδηγίες από τον γιατρό.
Το θέτετε πολύ σωστά το θέμα. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα, εάν μάθει και κάνει την αυτοεξέταση, την ψηλάφιση των μαστών της, μόνη της δηλαδή, επειδή έχει να κάνει μόνο με τον δικό της το μαστό, εάν βρει κάτι, αν αναπτυχθεί κάτι, θα το βρει πολύ εύκολα. Ο γιατρός ασχολείται με πολλές γυναίκες, δεν έχει την ίδια ευαισθησία στην ψηλάφιση των μαστών γενικότερα των γυναικών. Ενώ η γυναίκα που έχει να κάνει μόνο με τον δικό της το μαστό έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία.
Μάλιστα.
Δεν είναι δηλαδή ότι θα βάλει διάγνωση, αλλά θα πει όπα, αυτό δεν υπήρχε εδώ. Τι είναι
σωστά,
που βγήκε.
Σωστά. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Κυρία Μουζάκα, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στη Γεώπολη. Νομίζω ότι ήταν εξόχως ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπατε. Συμπερασματικά κρατώ ότι πρέπει να πηγαίνουν πάντα οι γυναίκες σε γιατρούς που είναι εξειδικευμένοι στον μαστό, να κάνουν αυτοέλεγχο και φυσικά τακτικά τις εξετάσεις τους μετά τα 40, αν δεν υπήρχε ιστορικό, ενώ αν υπήρχε ιστορικό, από τα 30. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία
Μουζάκα. Εγώ εσάς είστε πολύ πολύ καλός μαθητής, να πω.
Έχω πολλούς φίλους γιατρούς γι' αυτό και μάλιστα με ευθύρες.
Όχι, είναι και του καθενός η ειδικότητα, όχι η ευαισθησία, η γνώση, το IQ, όλα.
Εντάξει, σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, οι χειμερινοί κολυμβητές εν πλήρη απαρτία στο Φάλιρο Summer Theater. Viva.gr, summertheater.gr.
Στο Φάλιρο που πλένεσαι, περιστεράκι γένεσαι.
Πρώτο πρόγραμμα.
Να μου επιτρέψω να κάνω και μια αφιέρωση στους φίλους μας τον Άκη και τη Ροσέλ που μας ακούνε καθημερινά από το Sheffield της Αγγλίας και είναι βεβαίως λάτρες του Rory Gallagher. Αφιερωμένο λοιπόν στον Άκη και τη Ροσέλ το Shadow Play. Η ώρα είναι 1 και 38 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 96,1 και 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με τη διεθνή δισογραφία. Να πούμε ότι τους ήχους ρυθμίζει πάντα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην παραγωγή είναι η Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Κώστας Μελάς, καθηγητής διεθνούς χρηματοοικονομικής και τραπεζικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Μελά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Λοιπόν, το θέμα το οποίο σας είχα παρακαλέσει να συζητήσουμε σήμερα και ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκληση, αφορά στα chips. Και όταν λέμε chips δεν εννοούμε τα chips τα οποία τρώμε, αλλά τους ημιαγωγούς.
Ναι, επειδή ψήνονται και αυτοί.
Επειδή ψήνονται και αυτοί ακριβώς, ναι, ναι, προκειμένου να τυπωθούν τα κυκλώματα. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Εντοπίζεται κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά επηρεάζει και σχεδόν κάθε άλλη ηλεκτρονική συσκευή την οποία χρησιμοποιούμε, γιατί ακόμα και τα κινητά τηλέφωνα έχουν μικροεπεξεργαστές, τα πάντα.
Τα πάντα.
Τα πάντα. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Πόσα εκατομμύρια, καταρχάς, αν υπάρχουν εκτιμήσεις, λιγότερα αυτοκίνητα θα παραχθούν φέτος, γιατί διάβαζα ότι, για παράδειγμα, αναφέρομαι σε συγκεκριμένες εταιρείες, γιατί είναι ένα τηλεγράφημα του Reuters που το αναφέρει. Η Toyota έχει υπολογίσει, αντί να βγάλει στην παραγωγή 900.000 αυτοκίνητα, θα βγουν 500.000. Η Ford θα κατασκευάσει 1,1 λιγότερα αυτοκίνητα και βεβαίως πολλές ακόμη εταιρείες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και με καθυστερήσεις στις παραδόσεις.
Υπολογίζεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες, ότι περίπου μπορεί να πλησιάσουν και τα 10 εκατομμύρια καθυστερήσεις, λιγότερα αυτοκίνητα.
Αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη μείωση του τζίρου και κατά επέκταση
μεγάλη μείωση του τζίρου και καθυστερήσεις που νομίζω όμως ότι σε κάποιο σημείο του οικονομικού κύκλου, δηλαδή μέσα στο 2022, ίσως να έχουμε μια κανονικοποίηση, ας πούμε, στην γραμμή του εφοδιασμού από αυτά τα πράγματα, εάν δεν έχουμε μεγαλύτερη κρίση η οποία θα προέλθει όχι από οικονομικούς λόγους αλλά από γεωπολιτικούς λόγους, και εξηγούμε γεωοικονομικούς, να τους πω καταρχάς, και συνέχεια γεωπολιτικούς.
Βλέπε, δηλαδή, Κίνα, ναι.
Κατά πόσον οι κυρώσεις οι οποίες έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καταρχάς με τον Τραμπ, υπό την προεδρία Τραμπ, τις οποίες συνεχίζει ο Μπάιντεν στο πλαίσιο του πολέμου εντός εισαγωγικών εμπορικού, αλλά πρόκειται και για ένα πόλεμο κυριαρχίας ενάντια στην Κίνα, εάν δεν δημιουργηθούν χειρότερες επιπτώσεις, παραδείγματος χάρη, λέω, πιέζει αφάνταστα το μεγαλύτερο παραγωγό, κατασκευαστή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την ταϊβανέζικη εταιρεία, την Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, αν δεν κάνω λάθος, να μην συνεχίσει να δίνει ημιαγωγούς στην κινέζικη αγορά.
Η κινέζικη αγορά, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Μελά, η κινέζικη αγορά, να πούμε ότι έχει καταστεί η πρώτη αγορά αυτοκινήτου στον πλανήτη.
Σαφέστατα. Ναι. Και επίσης η κινέζικη αγορά είναι αυτή η οποία παρουσιάζει ένα τεράστιο έλλειμμα, δηλαδή σύμφωνα με τους υπολογισμούς της China Semiconductor Industry Association, υπολογίζεται ότι το 2020 εισήγαγε ημιαγωγούς αξίας περίπου 380 δισεκατομμύριων δολαρίων. Βεβαίως δεν εισαγάγει μόνο, εξάγει κιόλας. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι εάν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα, δηλαδή αν δεν υποκύψει η Ταϊβάν και οι επιχειρήσεις της, πιθανότατα να έρθουμε μια κανονικοποίηση πιο γρήγορα. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό το οποίο γίνεται εμφανές, και δεν γίνεται μόνο εμφανές στο θέμα των ημιαγωγών, έχει γίνει και εμφανές στα πλαίσια της πανδημίας του COVID-19 και σε άλλα σημεία, παραδείγματος χάρη στις μάσκες ή σε άλλα προϊόντα τα οποία ήταν απαραίτητα για τον ιατρικό εξοπλισμό. Αυτή η μονοπαραγωγή η οποία επήλθε κατά τη διάρκεια της παγκοσμιοποίησης έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, και πάρα πολλές περιοχές και χώρες αντιλαμβανόμενοι αυτό το πρόβλημα, έχουν αρχίσει να αναθεωρούν αυτή τη στάση και να προσπαθούν και οι ίδιες, τουλάχιστον σε προϊόντα στρατηγικής και μεγάλης σημασίας προϊόντα, να αρχίζουν να παράγουν και εγχωρίως. Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν προγραμματίσει να κάνουν τρομακτικές δαπάνες για την ανάπτυξη των ημιαγωγών. Σημειώνω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όσον αφορά το σχεδιασμό, το στρατηγικό σχεδιασμό των ημιαγωγών είναι πρώτη, είναι αυτή η οποία κατέχει τα πρωτεία όσον αφορά το σχεδιασμό αλλά και την παραγωγή του εξοπλισμού για την παραγωγή των ημιαγωγών, ενώ αντίθετα η Ταϊβάν είναι αυτή η οποία κατέχει την πρωτοπορία, κατέχει την πρώτη θέση στην κατασκευή και στη συναρμολόγηση των ημιαγωγών. Αλλά χωρίς το πρώτο
δεν μπορεί να υπάρξει το δεύτερο.
Και χωρίς το σχεδιασμό η Ταϊβάν δεν είναι ακόμα σε θέση από μόνη της να παράγει αυτά τα προϊόντα. Όλα αυτά δημιουργούν μια δύσκολη κατάσταση η οποία δεν ξέρουμε πραγματικά πώς θα εξελιχθεί. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει μια κανονικοποίηση. Θα δούμε όμως.
Πάντως να επισημάνω ότι αυτό το είπατε για την Κίνα, ότι υπάρχει μια γεωπολιτική και γεωστρατηγική κόντρα με την Ταϊβάν. Σήμερα διάβαζα στο Reuters ότι οι Ταϊβανέζοι έχουν ενοχληθεί ιδιαίτερα από τις υπερπτήσεις μαχητικών αεροσκαφών κινέζικων πάνω από τον ενάριο χώρο τους. Μόνο
79,
σήμερα,
αν δεν κάνω λάθος, περάσαν.
56 περάσαν σήμερα, είδα τουλάχιστον πριν από μια ώρα. 79 χτες και αυτό συνεχίζεται. Γιατί το Πεκίνο ουσιαστικά, ειδικά μετά την εκλογή του Xi Jinping, θεωρεί ότι η Ταϊβάν είναι ένα νησί 23 εκατομμυρίων κατοίκων που είναι αντάρτες, οι οποίοι μάχονται ουσιαστικά την πολιτική του Πεκίνου. Οπότε φαντάζομαι ότι και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να ασκήσει πίεση, δηλαδή πραγματοποιώντας μια απειλή.
Ξέρετε, εκτός από όλα αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ σωστά, η Ταϊβάν, δηλαδή η Ταϊβάν, οι εταιρείες της, της Ταϊβάν που παράγουν τους ημιαγωγούς, εξάγουν τον κύριο όγκο τους στην Κίνα. Δηλαδή η Huawei είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής. Είναι δύσκολο δηλαδή και από οικονομικούς λόγους η Ταϊβάν να υποκύψει χωρίς καμία αντίρρηση, ας πούμε, στις αμερικάνικες πιέσεις και να μην συνεχίζει να προμηθεύει με υλικό την κινέζικη βιομηχανία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ίδια, δηλαδή δεν θα μπορεί να επιζήσει. Εκείνο το οποίο έχει μεγάλη όμως σημασία σε αυτά που σας είπα είναι ότι για άλλη μια φορά η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απούσα ουσιαστικά από τους ημιαγωγούς.
Αυτό ήθελα να σας πω ακριβώς, να ρωτήσω ακριβώς αυτή ήταν η ερώτησή μου.
Η Ευρώπη είναι καθαρά εισαγωγέα των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Μεταξύ των μεγαλύτερων προμηθευτών της είναι η Κίνα, περίπου το 30% της Κίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προϊόντα που εμπεριέχουν ημιαγωγούς. Ο κύριος ευρωπαϊκός παίκτης στον χώρο των ημιαγωγών είναι μια ιταλογαλλική επιχείρηση, η ST Microelectronics, η οποία δημιουργήθηκε το 1987, αλλά είναι ασήμαντη, είναι πολύ λίγη, έχει 6 δισεκατομμύρια τζίρο, είναι πολύ μικρή. Αυτό, επειδή η Ευρώπη για άλλη μια φορά βρέθηκε να πιέζεται και από τις ΗΠΑ και σε σχέση με την Κίνα, ναι, με τις εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα. Έχει κάνει μία πρόταση ο αρμόδιος επίτροπος τελευταία. Ανοίγω μια παρένθεση. Μόνο 10% των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ημιαγωγούς καλύπτεται από την εσωτερική παραγωγή.
Μάλιστα.
Να δημιουργηθεί, έτσι να μεγαλώσει αυτή η παραγωγή όμως, και να φτάσει στο 20% το 2030. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επομένως,
και πολύ μακρινό.
Και μακρινό και δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Διότι χρειάζεται τεράστια κεφάλαια και κυρίως χρειάζεται η τεχνολογία. Δηλαδή χρειάζεται κάποιος που γνωρίζει ήδη πώς θα κατασκευάζονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο έχει κάνει ένα άνοιγμα προς εταιρείες, κυρίως αμερικάνικες, οι οποίες έχουν τεχνολογία για να μπορέσουν να επενδύσουν στην Ευρώπη και να συμπράξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με κεφάλαια με βάση τα κονδύλια που υπάρχουν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ανταποκρίθηκε πράγματι η Intel, η Αμερικάνικη, αυτή η μεγάλη, τεράστια επιχείρηση, η οποία έχει προγραμματίσει να κάνει 8 εργοστάσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 8 διαφορετικές χώρες. Δεν θα είναι η Ελλάδα μέσα σε αυτές. Και να επενδύσει στα προσεχή 5 χρόνια περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Διότι ξέρετε, αυτές οι... Και να συνδράμει και η Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου με 10 δισεκατομμύρια. Οι εταιρείες αυτές θυμίζουν κάπως τις εταιρείες πετρελαίου. Χρειάζονται πολύ σταθερό κεφάλαιο στην αρχή. Στην αρχική φάση χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Αυτό καθιστά δύσκολη την άμεση απόσβεση. Καταλάβατε. Ναι. Επομένως...
Άρα ένα σύμφορο ουσιαστικά.
Ναι, είναι ουσιαστικά δύσκολο. Mm-hmm. Κάποιος πρέπει να είναι σίγουρος ότι θα μπορέσει να το επιτύχει. Αυτή είναι η κατάσταση γενικά σήμερα με τους σημειαγωγούς. Από την άλλη μεριά πρέπει να σημειώσουμε ότι μετά αυτές τις κυρώσεις που επέβαλε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Κίνα, η Κίνα κάνει μια τρομακτική προσπάθεια, τεράστιες προσπάθειες, προκειμένου να κλείσει το τεχνολογικό χάσμα, έχει δημιουργήσει μια... Προσέξτε τι έγινε στην Κίνα. Όταν μπήκαν οι κυρώσεις, πάρα πολλές κινέζικες μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αντέγραφαν ή συνεργάζονταν με διάφορες αμερικάνικες εταιρείες, αναπτύχθηκαν στην Κίνα. Τώρα η Κίνα τι κάνει? Φτιάχνει μία κεντρική εταιρεία, τη Yangtze Memory Technologies, η οποία συγκεντρώνει όλες αυτές τις μικρές επιχειρήσεις με στόχο να διπλασιάσει την παραγωγή ημιαγωγών για την Κίνα μέχρι το 2025.
Και βεβαίως αφήνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση απ' έξω τουλάχιστον.
Αυτό είναι το δυστύχημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό το σημείο είναι ουραγός. Είναι ουραγός. Και από τη στιγμή που η αυτοκινητοβιομηχανία για την Ευρώπη είναι η αιχμή του δόρατος.
Βέβαια. Αυτό ήθελα να σας πω.
Κατά την άποψή μου. Mm-hmm. Διότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία, υπάρχουν πολλοί αναλυτές οι οποίοι λένε ότι αυτό έχει καταστήσει την Ευρώπη ουραγό στην τεχνολογία, διότι η τεχνολογία του αυτοκινήτου, κύριε Φαναριώτη, δεν είναι τεχνολογία αιχμής.
Όχι, σαφώς όχι.
Είναι, ας το πούμε, δεύτερη στάθμη.
Αν πηγαίναμε βέβαια στα ηλεκτρικά, είναι τεχνολογία αιχμής, αλλά στα βενζινοκίνητα, αυτά που κινούνται με ορυκτά καύσιμα, σίγουρα δεν έχουν τεχνολογία αιχμής.
Επομένως, ειδικά οι Ιταλοί, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί κυρίως, έτσι, έχουν αμελήσει σοβαρά να προστατεύσουν τις ίδιες τους επιχειρήσεις από μια τέτοια κατάσταση.
Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό. Σκεφτείτε ότι στη Γερμανία, ας πούμε, που είναι τρεις γνωστές μάρκες, BMW, Porsche και Mercedes, μιλάμε για αυτοκίνητα τα οποία τα ανώτερα αυτοκίνητα, τα καλύτερα αυτοκίνητα μπορεί να κοστίζουν από 150.000 μέχρι 300-350.000 ευρώ. Δηλαδή είναι μια μικρή περιουσία ένα αυτοκίνητο και φαντάζει λίγο έτσι αστείο, κωμικοτραγικό μάλλον, να μην μπορεί να κυκλοφορήσει, ας πούμε, μια Porsche των 300.000 μόνο και μόνο γιατί τις λείπουν τα τσιπάκια. Έτσι. Είναι παρανοϊκό.
Είναι τρομακτικό. Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε, αν έχουμε ακόμα ένα λεπτό.
Ναι, βεβαίως έχουμε.
Είναι ότι διάβαζα και χθες ότι πράγματι έχει δημιουργηθεί ένα συμβούλιο μεταξύ το Trade and Technology Council, μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ακριβώς επεξεργάζεται αυτά τα θέματα. Δηλαδή μια προσπάθεια οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διαμέσου των επιχειρήσεών της, που είναι πολύ σημαντικές στο στρατηγικό σχεδιασμό και στον εξοπλισμό, να βρουν τρόπο να επενδύσουν και να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε ότι εδώ...
Παίζεται ένα μεγάλο παιχνίδι. Παίζεται,
ναι, ναι, παίζεται ένα γεωοικονομικό που έχει εκφάνσεις γεωπολιτικές ενάντια στην Κίνα.
Για να δούμε.
Δηλαδή και σε αυτό το σημείο ο Biden προσπαθεί, ας πούμε, μετά τη συμφωνία που έκανε στρατιωτικά με την Αυστραλία κτλ. Νομίζω ότι προσπαθεί με κάθε τρόπο στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό το επίπεδο, έτσι ώστε να αποκλείσει, δηλαδή να περιορίσει τις δυνατότητες της Κινέζικης για εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Θα τσιπάκια αντικείμενο πολέμου λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Ήταν ο κύριος Κώστας Μελάς, καθηγητής Διεθνούς Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ας πάρουμε μια μουσική ανάσα και αν προλάβουμε να πούμε κάτι ακόμα θα το πούμε. Με Blondie και One Way or Another σας αποχαιρετάει η σημερινή Γεώπολης, αφού ευχαριστήσουμε τον Νίκο Ψωμιάδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, των ήχων μάλλον, την Μαρία Κόντου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ελάχιστα λεπτά μετά τη μία. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος στους 91,6 και στους 105,8. Ακολουθεί το κεντρικό ραδιοφωνικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Γρηγόρη Νιάκα. Γεια σας.
You'll be right down there, looking up. I'm gonna get to you.